Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw Naman. Ayan, good morning mga classmates.
Good morning.
Pasensya na, medyo ngungo ako mga classmates. Ayan, kasi grabe ang panahon ngayon.
Oo, tama. Ano, sa umaga, maaraw, tapos bigla na lang uulan.
Totoo yan. Kaya naman di maiwasang, ayan, sipunin, ubuhin.
Totoo.
Kaya naman sa mga classmates natin dyan, ingat-ingat po.
Yes.
Alagaan ang inyong mga sarili. Don't forget to bring umbrellas or yung raincoats with you, especially pag lalabas kayo. Mm. Especially yung mga nagkaklase ngayon, di ba? Parang ang hirap iwasan na pupunta ka sa mga klaseng may aircon pa yung room. So, minsan, basang-basa ka sa ulan, tatakbo ka, papunta sa isang classroom
aircon
na may aircon. So, talagang, ingat-ingat po dahil bawal magkasakit.
Totoo yan. Malapit na ang exams.
Totoo yan. Dahil sa mga kapwa isko natin, ay mayroon mga ilan pa rin dyan na hanggang ngayon ay Hell Week pa rin nila.
Totoo
kaya,
yan.
Good luck. Ingatan, alagaan ang mga sarili. At para naman dun sa mga hindi taga-UP, no, yung mga bata, mas batang classmates natin dyan, ano, onting taste na lang kasi alam ko October ang month ng ano eh, ng sem break.
Yes,
diba? October, oh. November yun. So, onting taste na lang, tama. Maitatawid natin yan. At syempre, para naman sa mga classmate natin na nag-work na dyan, ay relax lang po kayo dyan sa kung nasaan man kayo. At huwag naman nang lalabas kasi mukhang dumidilim na naman yung panahon dito sa may labas eh, hindi ba? At syempre, kasama namin, eksama nyo si classmate Luis ngayon at syempre kasama natin si classmate
Elaine.
Oh, si classmate Elaine na makasama mo natin for this segment, di ba? Kamusta ka naman classmate Elaine?
Ay nako, katulad mo ako din, medyo hindi rin maganda yung pakiramdam ko pero go lang, tuloy
yes.
Ang buhay.
Yes. Walang makakapigil at hindi pwedeng tumigil, di ba? Kasi may iwanan ka talaga ng ano,
totoo
ng mga ganap in life, hindi ba? Pero yun, tapos na ba ang Hell Week mo sa UP classmate Elaine?
Ay actually, nagsisimula pa lang yung mga exams ko, yung mga papers ko, yan, tinatambakan na naman ako.
Ayan. So, good luck at sana maitawid mo itong linggong to. Malapit na, isang araw na lang, bukas na lang, tapos pahinga na tayo, hindi ba? At syempre, sa mga classmate naman natin, sana kayo ay ayos lang din dyan, hindi ba? Na sana nagagawa ninyo yung mga dapat ninyong gawin for this week dahil napakabilis talaga din ng mga araw.
Mm-hmm.
Dahil ngayon ay October 5 na.
Mm-hmm.
Pumasok na yung second Burr month.
True.
At ilang ano na nga lang, matatapos na naman yung October. Ganon kabilis talaga yung panahon, hindi ba?
Tama.
Pero recap muna tayo sa nangyari last week, hindi ba? Dahil last week, nakapanayam natin si na classmate Bella at Mape. Sino si Maye? Si classmate Mape. Sa, at nagbahagi sila nung kanilang sariling akda, yung kanilang tula, na may kinalaman sa usapin ng LGBTQ plus community at sa Kidapawan Massacre. Talagang classmate Elaine, kung nandito ka last week, iba talaga. Iba yung impact talaga ng ginawa nila na napatunayan nga natin na yung mga ganitong klase, halimbawa like tula, hindi lang siya natatapos sa self-expression. Ito talaga ay minsan kinapapalooban din ng mga usaping panlipunan, di ba? At kumbaga, talagang napakaraming pwedeng mapulot. Hindi lang sila mismo na gumawa ng tula, pero yung sino mang makakarinig rito.
Wow.
Kaya naman maraming salamat ulit kina classmate Mape at classmate Bella.
Okay.
At kung nakikinig kayo ngayon dyan, ayan, enjoy another episode of Ikaw Naman.
Yeah.
Pero yun nga, so mamaya may kasama tayong panibagong guest. At ano naman kaya yung hatid niya para sa atin, hindi ba?
Tama.
Kasi medyo, ano eh, kasi pag alam naman natin every week, iba-iba ang pinipresent natin. So, mula sa thesis, mula sa ano,
kwento.
Oo, ngayon naman ay mamaya kanta ata yung ating mapapakinggan,
oo,
hindi ba?
At speaking of kanta, syempre, ibang klaseng analysis siguro yung mapag-uusapan
yes.
natin dito. Lalo na at lalo din sunod sa kakarating lamang na bagyo na malamig na panahon na naranas natin ngayon, diba? So, mga classmates, sit back lang kayo dyan at mag-relax-relax dahil mamaya ay mag-aalat Chito Miranda tayo dahil
yes.
sa obrang ating pag-uusapan mamaya lamang.
Pero bago tayo magtungo dyan sa malat Chito Miranda na moment natin sa Ikaw Naman, syempre imbitahan muna natin yung mga classmate natin sa ilang mga kaganapan ng syempre mga partner nating samahan.
Mm-hmm.
Diba? Una dyan, iniimbitahan kayo ng UP Psychology Society, hahalin at samahan ng UP Psychology Society sa aming pagdiriwang ng National Mental Health Week ngayong Oktubre. Sa ika-anim na Oktubre, tayo ay dumalo sa PHIL, a workshop on psychological first aid at makialam ukol sa pag-alaga ng sariling kalusugan pangkaisipan. Sa ika-pito naman na Oktubre, makinig po tayong lahat sa mga individual at dalubhasang hiyang sa larangan ng mental health sa discuss, a panel discussion on mental health and the youth. At para naman sa karagdagang impormasyon ukol sa paggunita ng National Mental Health Week, bisitahin ang Facebook page ng UP Psychology Society sa facebook.com/UP Psychology Society. Ito ay hatid sa inyo syempre ng UP Psychology Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasalika. Meron pang iba, Classmate Elaine?
Ayan, ang para naman sa inihandog ng UP Aggregates Incorporated ng 11th Annual Civil Engineering, TOCNEP may pinamagatang Synthesis, Restorative and Sustainable Growth in the Philippines through Advancement in Environmental Engineering. Ito ay gaganapin sa ika-14 at hanggang ika-15 ng Oktubre 2016 dito lang sa UP Film of Institute.
Kaya yan, Kathleen.
Yes, kasi talaga yung boses ko talaga nagka-crack, pero kaya to, push lang. Ayan, makilahok na tayo sa pinakahihintay na pagsama-sama ng mga estudyante ng civil engineering ng ating bansa. At para naman sa mga karagdagang impormasyon o mga katanungan, maaari lamang nasabihin si Al John Agustin sa 09-26-78-97-846. O kaya na may imensahe kami sa facebook.com/agresettalk as in AGGRECETALK. At ito ay hatid sa inyo ng UP Aggregate sa pakikipag-ugnayan ng DZUP 1602 Kasalika.
Siyempre, hindi pa natapos dahil marami pang ganap. Dahil meron din ganap ang UP Circa dahil sa 12 ng Oktubre, sa ganap na alauna ng hapon, sa NCPAG Audiovisual Room, inihahandog ng UP Circle of Administrators ang isang alternative classroom learning experience na pinamagatang Know the Fact from Fiction, Millennials in the Social Media. Katuwang ang kanilang mga tagapagsalita mula sa akademya at mga eksperto pagdating sa social media, ang UP Circa ay naglalayo magbigay kaalaman tungkol sa responsable at makabuluhang paggamit ng social media. Tara na at sama-sama nating alamin ang mga paraan kung papaano natin mas mapapasigla pa ang ating online community. Ito ay syempre hatid naman sa inyo ng UP Circa sa pakikipagtulungan pa rin ng DZUP 1602 Kasalika.
Ayan.
Meron pa.
Syempre.
Daming ganap.
Siyempre, biglang bahagi ng AKLE, inihahandog ng Kalipunan ng Mag-aaral ng Sosyolohika ang UP Break Loose, Escape the Grip of Martial Law. Ito ay sa October 12 na, mga classmate, mula 1 p.m. to 5 p.m. sa Alcantara Hall, Vincennes. At magkakaroon sila ng interactive maze that will challenge you to survive martial law. Wow, kakaiba ito at mukhang exciting. Sa loob lamang ito ng 30 minutes para sumali at kung kayo interesado, maaaring mag-walk-in or magpa-register, just visit their official Facebook page. For more information or contact Suzette at 0905-1843-659. Ayan, let's all relive the history and make history at Break Loose. Ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at syempre ng UP KMS. Yun lang.
Okay. Gusto kayo may aka sa dulo. At syempre, hatid naman sa atin ng UP Broadcast, inihahandog ng UP Broadcasting Association sa kanilang Alternative Classroom Learning Experience, ang It Must Have Been Love. Oh, yun pala. It Must Have Been Love. Writing for the Popular Audience sa October 12, 1 to 4pm sa TV Studio Media Center Building, College of Mass Communication, UP Diliman. Kasama sina Suzette Doctolero ng GMA, Benedict Mike ng ABS-CBN at Rod Marmol ng Utot Catalog. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang UP Broadcast Facebook at Twitter account. Maaari nyo rin tignan ang YouTube channel, Broadcast Network. It's BROADASS Network. Ito ay hatid sa inyo ng UP Broadcast sa pakipagtulungan sa DZUP 1602 Kasalika. Napakaraming ganap. At dahil karamihan naman ganap natin ay regarding AKLE, no? Inimbitahan nga po namin dahil next week na, it's Wednesday, it's happening on Wednesday, ang Alternative Classroom Learning Experience dito sa UP Diliman. Kaya sa lahat ng mga classmates natin, especially sa mga ISKO at ISKA, ay makilahok tayo sa akle this year, this sem, hindi ba?
Yes.
At syempre, dahil marami tayong na-plug na events, no? Mm-hmm. Sana ay nandiyan pa kayo, nakatutok pa rin kayo sa amin, di ba? Dahil maya-maya lamang ay makakasama na natin yung ating guests, yes, di ba? Pero classmate Elaine, ano ba ang in-expect mo for this episode? Kasi ang hashtag natin today ay hashtag INUMAASA.
Ay, umaasa. Naku, marami akong feels dyan. Pero, ikaw ba, classmate Luis, kailan, minsan ba sa buhay mo ay umasa ka na?
Ganun. Okay, dahil pinasa mo agad sa akin yung tanong ulit. Di ba? Ano, syempre, lahat naman tayo umaasa, di ba? May mapahugot man yan o hindi. May tama, pag-asa pa rin. Yung grades ko, umaasa ako na ayos naman siya, hindi ba? So, sana yung mga classmate natin dyan na yung hugot nila ng hashtag INUMAASA ay medyo positibo, di ba? Kasi tama, minsan yung salitang umaasa o yung pag-asa, minsan nagiging negatibo na lang siya. Mm-hmm. Nagiging isang malungkot na konsepto o salita. Pero sana tignan natin na merong mga konsepto ng umaasa na positibo naman yung pagtingin, hindi ba?
Lalo na sa ating kultura ngayon. Kasi tayo ay nasa kultura ng hugot culture, di ba?
Yes, so, hugot culture.
Ang daming feels ng ating mga kabataan. Pero ating ma-realize sa konsepto ng pag-asa na hindi lang naman sa mga feels tayo umaasa, di ba? Sa pang-araw-araw natin, kunwari sa traffic, umaasa tayo na hindi tayo malilate.
Totoo yan.
Di ba? So, hindi lang talaga siya puro sa love. Minsan sa mga simpleng
in general,
pangyayari sa
no?
buhay.
In general sa life talaga. At speaking of hugot, kagabi na balitaan ko na isa pala yung salitang hugot sa mga salita na pinag-iisipan or kinukonsidera isa ata sa mga nominadong salita na gawing official word na accepted work sa dictionary. Tama
wow
ba? Basta ganun. Basta ganun. So, kasama rin dito yung lumad na salita. Mm-hmm. So, napaka-interesting na pag-aralan o alamin yan mga classmates, hindi ba? Mm-hmm. Pero, syempre, ayun nga, hashtag INUMAASA. Mm-hmm. Tungkol saan kaya yung magiging kanta mamaya, hindi ba?
Tama.
Na ano ba itong pag-asang ito na hinatid sa atin ng nag-compose ng kanta na ito ba ay pag-asa tungkol sa pag-ibig o pag-asa tungkol sa buhay? Hindi
ba? Ating malalaman yan. Kaya kayong mga classmate ay patuloy kayong tumutok dito lang sa ikaw naman.
Totoo yan. Pero para naman sa mga classmate natin, ang dal-dal natin today. Ha, diba? Pero para naman sa mga classmate natin na nasa kanilang mga bahay dyan, no, maaari nyo ipadala kung meron man kayong sariling likha tulad ng pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama o awitin o kaya naman ay may imbensyon o thesis na gustong ibahagi, maaari niyang ipadala sa aming Google account na
sa ating Google account na ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Yes, we are accepting materials, hindi ba? Kasi hindi lang naman tayo nalilimit sa hindi tayo nalilimit lamang sa mga UP students. As long as ikaw ay isang mag-aaral na may talento sa paggawa ng mga ganitong klaseng likak, inaanyayahan namin kayo na mag-guest sa amin at i-present yung inyong sariling mga likha, hindi ba?
Tama.
Pero alam ko namang medyo kung naiinip na kayo at gusto nyo nang makilala yung ating guest, kaya naman sa pagbabalik ng ikaw naman ay makakasama na natin kung sino siya, hindi ba? Kaya ang oras ay 10:14 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Uy, kaldereta! Baksiw!
Damsoy! At daing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin, dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Mga classmate, nagbabalik ang
Ikaw naman.
Ako pa rin si classmate Luis.
At ako naman si classmate Elaine.
At syempre,
si classmate Tracy.
Ang napakaaga si classmate Tracy.
Napakaaga.
Good morning, classmate Tracy.
Good morning, everyone. Kasi naman, very traffic, no? Yung Katipunan. Talaga naman,
oo. Parang very teacher. Good morning, everyone.
Good morning, everyone.
Buti na lang umabot ka sa grace period na ikaw naman. Kasi 15-minute grace period, di ba? Pero syempre, di ba, kanina nga sa unang segment ay nag-announce tayo ng mga activities, yes, yung aklet for next week. At syempre, binalikan din natin yung naging episode natin last meeting. Ito nga yung episode nila classmate Mappy at classmate Bella. Kaya naman, siguro magandang tignan doon yung syempre, yung paggamit nga ng tula, hindi ba bilang...
Socially relevant na episode,
yes,
na yun.
Pero ngayon naman ay bumalik naman tayo sa pagiging hugot program. Ayan. Ikaw naman dahil today ay we will be featuring two original songs, mm-hmm, na merong... Merong magkaibang hugot. Ano kaya itong hugot na ito? No? Kaya alam ko namang excited na kayo mga classmate na mapakinggan itong unang awitin ng ating magiging guest classmate. Ito ay likha ni classmate Rife Panotes, no, na isang awitin na pinamagatang When It Rains. Kaya naman mga classmate, narito na ang kanyang awitin.
Once again. Just pick up the phone and call me home. Take advantage of my time, 'cause I'll be with you through the night. Everything will be alright. 'Cause oh, when it rains, I'll wash off the pain. I'm here to stay. You don't have to say one word, it's okay. Just for today, I'll stop all the rain. Don't hide those tears upon your face when you see me walking your way. You know it's never too late, I'll be with you every step of the way. The end of the world is not today, so I will say that oh, when it rains, I'll wash off the pain. I'm here to stay. You don't have to say one word, it's okay. Just for today, I'll stop bothering.
At yan ang kantang When It Rains ni classmate Rafe Benotes. Mm-hmm. Classmate Rafe pala yun. Pasensya naman, classmate Rafe. Pero yun nga, kamusta naman ng ano, ang awiting yun para sa inyo, classmate. Classmate Tracy.
Ang sweet, no? Pero sa to, no? Parang ano, may assurance na hindi siya alis, ganyan. Very nandun lang siya.
Oo, na may sasama sa'yo sa panahon ng kalungkutan. Ayun.
Tapos parang ginamit niya pa na mood yung umuulan.
Totoo yan. At ngayon ay alam na ng ating mga classmate kung bakit talagang tugma sa panahon natin na tag-ulan yung ating topic
ngayon. Kasi pati yung paggamit ng gitara, yung pagiging acoustic ay very ano.
Oo, yung pagiging acoustic. Actually, yung rhythm.
Totoo, yung boses niya parang medyo ano eh, Rico Blanco yung naisip ko eh. Tapos yung feels ng kanta ay medyo parang MYMP. Yung talagang masarap. Oo, yun talaga. Gusto ko yung comparison talaga. Pero yun nga, yun napakasarap pakinggan na upo ka lang talaga na parang kahit ang tagal-tagal nung kanta. Eh, kahit pa ulit-ulit, hindi ka magsasawa, hindi ba? Mm-mm. At talaga nga namang saktong-sakto yung kanta ni classmate Rafe sa panahon ngayon na tag-ulan. Dahil yung tipong pag napakinggan mo siya, ito yung gusto mo lang umupo sa isang sulok na. Diba? At hindi malala eh. At mag-contemplate talaga. At mag-contemplate sa buhay.
Nag-reflect,
kasabay syempre ng malamig na simoy ng hangin, di ba? Rain has been a metaphor for nostalgia or yung sad memories natin. Kaya malakas yung impact ng kanta. Kumbaga talagang, yun nga, nagagamit yung rain bilang isang simbolo na ito yung moment, ito yung simbolo ng lungkot. Pero yun nga, kayo ba, pag sinabi natin umuulan, pag sinabi rain, meron, ano yung unang memory sa utak ninyo na pumapasok?
Ako, ano, siguro nung nagko-contemplate. Hindi kasi pag umuulan, no, hindi mo naririnig yung ibang ingay, naririnig mo lang yung patak ng ulan sa bubong. Mm-mm. Kung may bubong.
Pero kung minsan payong lang.
Oo, so parang, kaya siguro madaling mag-emote kapag umuulan. Uh-huh. Kasi nga, wala kang naririnig, yung sarili mo lang, thoughts mo lang. Ayan.
Ikaw naman, classmate Eling. Ito, mahilig mag-emote sa classmate Eling.
Oo, mahilig ako mag-emote sa katunayan nga. Hindi ko gusto talaga yung umuulan.
Ay, ganun.
Oo, kasi ang dilim-dilim, tapos parang ang lungkot-lungkot.
So, nag-emote ka pag summer.
Pag mainit yung araw, yung pinagpapawisan si classmate Eling. Iyak-iyak siya. Ganyan.
Oh my God.
So, talagang sa'yo nag-a-apply yung idea na malungkot yung ulan. ulan.
Oo, sobrang malungkot ako pag maulan.
Mm-mm. Ako naman nang galing kasi ako sa ano na, taga Marikina ako, so takot ako sa ulan.
May fear.
Takot din sa ulan. Pero yun nga, minsan may mga moment talaga, especially kapag yung sobrang idle ng mm-mm everything, na parang wala kang ginagawa, mag-isa ka lang halimbawa, o kaya malapit ka lang sa isang area, nakita mo yung ulan, hindi ba? Mm-mm. So, kumbaga nandun yung lungkot talaga na parang, mm-mm, ay, ito na naman siya, oo, umuulan na naman. Ayan. Na minsan kahit walang hugot, di ba? Kahit wala kang pinagagalingan, malulungkot ka na lang doon sa mismong pag-ulan, hindi ba? At dagdag ko na rin, di ba, na ayon sa isang biologist, ganda na segue, at science writer na si Joe Hansen, kapag nagsimula ng umulan, di ba, merong smell from the ground. Oh, ito raw yung tinatawag na, tama ba, petrichor?
Oo.
O basta ganun, research, uh-oh, research na lang. At ito din yung nagtitrigger sa atin to feel nostalgic.
Kaya pala.
Totoo.
Doon pala amoy na yun.
Oo. Pero, hindi ko alam. Meron kasi ibang tao pleasant yung amoy for them. Meron naman na parang not really pleasant yung smell.
Actually, kasi parang maiba siyang ano yun, di ba? Singaw.
Pero, meron, sure yun na parang merong something na ibang atmosphere kapag umuulan, hindi ba? Na talagang, minsan nakakadala siya sa mood. Dalas nakakahatak siya nung emosyon na minsan kahit napakasaya. Well, actually same naman with kapag umaaraw. Mm-mm. Na kapag maaraw naman iba yung
iba
happiness,
emotion,
iba yung energy na meron ka, hindi
depende
ba?
Depende sa ano eh, no?
Depende sa init
ng paligid.
Totoo, kasi minsan may mga init naman na parang
nakaka-drain.
Nakaka-init.
Gusto ko yung pag-interpret natin sa mga ano na weather.
Dapat talaga hashtag I in weather. Diba? Weather forecast tayo today. Pero siyempre, mahirap yun. Hindi naman tayo. Pero balik tayo sa kanta para IN naman ngayon tayo. Yung dating nga nito ay parang feel good. Comfort song lang siya. Diba? Comfort song.
Comfort song.
So yan yun. Okay. So parang pinapakita ng kanta sa pinaparating niya na hindi siya nag-iisa dahil nandito lang siya at manatili lamang sa tabi niya. Pero sa tingin niyo ba, sino yung pinaparatingan ng kantang ito? Sino yung para kanino kaya itong kantang ito?
Parang romantic yung dating nung song for me.
Para kanino? Para kanino?
So parang kasi ang sobrang sweet na, na yun nga, di ba? Kanina pa natin siya sabi na parang hindi aalis, andyan lang siya. So siguro para to someone na very close dun sa singer. Yan, mamaya tanongin natin yan.
Ikaw naman, classmate Elaine. Piling mo para kanino yung kanta?
Hinala. In-assume.
Mag-assume tayo.
Nung una ko siya napakinggan, ang feeling ko lang naman ha, mm-hmm, parang feeling ko ito ay isang unrequited love.
Ah.
Yes. Kasi diba, parang ano, na parang sa kabila ng kalungkutan mo, girl, na pinag-ranas mo, parang andito lang ako. Mm. Parang ganun.
So parang merong hindrance, merong something na hindi pwede sila ngayong...
Okay. Yun yung na-feel ko talaga.
Na kaya anong kinakantahan niya na gawin niya, no? Parang may ganun.
Yes, parang may ganun. issue. So kaya nag-resign ng issue, dati alam kung para saan. Pero ang isang klarong bagay lang na makikita mo sa kanta ay yung love noong persona doon sa kung sino man yung kanyang kinakantahan. Kasi kung ano man yan, kung may problema man sila, kung
andun lang siya.
Kung pinagbabawal ba yung pag-ibig o kung umaasa lang ba talaga siya, makikita mo doon yung lala o yung bigat ng kanyang pagmamahal doon sa kanyang kinakantahan, hindi ba? At kumbaga, mararamdaman mo talaga yung mararamdaman mo talaga na means parang ikaw yung kinakantahan na andun yung bigat at same time andun din yung sarap na may nagmamahal sa iyo. Pero ikaw ba, classmate Tracy, ano ba, naranasan mo na ba na makantahan ka halimbawa in your life? At kung halimbawa, bakit?
Sakit ha, joke.
Pero kung sakali mang meron o nag-experience mo na or hindi, ano yung mararamdaman mo kapag halimbawa ikaw yung nasa scenario ngayon ng kinakantahan?
Syempre, mga comfort talaga ako, di ba? Kasi parang may taong sumusuporta sa iyo, 'di ba? Gusto natin 'yan eh.
Yes.
Gusto natin ng pagmamahal, eh, may ganun.
Support system.
Support system, yung parang may hindi lang naman 'to sa romantic na affiliations,
mm-hmm,
yung
sa
mga
kaibigan,
kaibigan yan, sa pamilya. Parang nature ng humans na
no man is an island.
Belonging nan.
Pero ikaw naman, classmate Elaine, halimbawa ikaw yung kakantahan, ano yung ma-feel mo or ano ngayon yung papasok agad sa iyong isipan?
Ako din, katulad ni classmate Tracy, parang ang sweet lang. Pero kasi ang na-realize ko dito sa kantang to, minsan kasi hindi natin na-realize na may mga tao palang nandyan para sa atin, mm-hmm, na ready to stop the rain for us. So parang nung narinig ko yung kanta to, parang it's a reminder na sa life, parang hindi ka nag-iisa, baka hindi mo lang nakikita yung mga taong actually concerned talaga for you.
Totoo yan. Diba? Ang ganda ng realization.
Ay, yung mga iba talaga yung mahugot kapag
talaga. Oh, oh. Umaga-umaga pa lang, pero ganda na yung hugot mo.
Totoo.
Okay.
Pero 4 p.m. eh.
May oras. Pero napakinggan nga natin doon sa kanta. At in-internalize ko yung lyrics. Wow. Yeah.
Nag-contemplate
yeah,
ka.
Yes, habang nag-usap kayo, nag-contemplate ako sa lyrics. Mm-hmm. At I couldn't help but smile.
Wow.
Kasi nga, paulit-ulit yung assurance, di ba? Yung kanina pa sinasabi ng classmate Tracy na hindi siya lalayo at willing siyang magbahagi ng kanyang sarili at kanyang
totoo
oras basta ba't hindi maramdaman ng isang tao na nag-iisa siya. Kasi meron nga doong part sa kanta na parang sinabi na, call me home, take advantage of my time, I'll stay with you through the night, everything will be alright.
Tama.
Parang, minsan kasi may mga times sa life, sobrang hugot yung episode, pero masaya siya. May mga times talaga in life na parang, na-feel natin na mag-isa tayo.
Oo.
Na minsan kahit nandiyan halimbawa yung presence, physical man or hindi, yung mga kaibigan, may mga times na naandun na parang
feeling alone.
Oo, empty, alone, mag-isa ka pa din, isolated. Pero, di yung, sarap isipin na may mga ganitong persona na parang gustong iparating sa'yo na kahit anong mangyari, kahit anong oras sa isang araw, pwede mo akong tawagan, pwede mo akong lapitan, or kahit nga actually hindi lapitan o tawagan, na andun siya mismo
andun
to comfort that person. At yun nga, para bang whatever else I'm doing, even if it's in the middle of the night, I'll always make time for you.
Tama. At time, naku, napakahalaga ng konsepto ng time. Ito ata yung the best gift na maaari mong ibigay sa isang tao.
Actually,
ang oras,
sobra.
Diba?
Oo. Kasi ang time, parang hindi naman yan yung nabibili or
tama.
Totoo.
Diba?
And din nga, isa siya sa mga bagay na parang ito talaga, dito masusukat din yung pagmamahal sa isang tao. Na doon mo mararamdaman na importante ka.
Na special
ka. Na special. Tapos, bukod dito na, ito question na very personal. Meron ba kayong special someone ngayon, mga classmate, na you can freely share your time with? So, usapin ng oras. Siguro yung special someone naman ay hindi literal na karelasyon.
Pero
meron ba kayong like best friend or gusto nyo batiin ngayon na nakatutok dyan na yung tipong siya yung tao na kaya mong bahagian ng oras at yung talagang kahit na 3 oras, 4 oras kayo magkausap, hindi kayo nagkakasawaan sa isa't isa.
Ako naman, ano, sa akin, sa family talaga.
Family,
no? Oo. Kasi,
yun yung pinaka-close.
Kasi kahit anong mangyari, sila talaga yung core mo.
Mm-mm.
Parang sila at sila yung mag-care sa'yo, magmamahal sa'yo. So, I wanna spend all my time sa family ko. Ikaw naman, classmate Tracy.
Galit. ako, same din. Family. Kasi sila yung first circle na...
Totoo yan.
Diba?
First circle. So, dyan ang DZP Radio Circle. Pero, yun nga, yung first circle, kumbaga, doon ka mag-uumpisa eh. Nandun yung foundation. At doon ka nahuhubog, yung sa family. Kaya doon at doon ka babalik whenever you feel alone, whenever you feel empty, hindi ba? At para bang doon din sa mismong kanta, di ba, sinabi din na, don't hide those tears upon your face. Ay, pinapahiwatig nga nito na, be free to cry. Hindi mo samang umiyak, di ba? There's nothing really wrong in crying. Ipakita mong nasasaktan ka at huwag kang matakot na ipakita kung sino ka ba talaga. Dito rin natin binabasag yung stereotyping na kapag lalaki, kapag lalaki, bawal umiyak. Kapag umiyak ka, mahina. So, naandun yung...
Maling-maling yung
totoo na everyone is given the right. The right talaga. Pero everyone is allowed to cry, di ba? So, at dahil nga doon, kumbaga, napakasarap pag-usapan at ang dami-daming laman nung mismong akda, di ba? Dahil may mga lyrics pa nga na, I'll wash off the pain, I'm here to stay, I'll stop the rain. So, naandun talaga yung support noong persona doon sa kung sino man yung kanyang
kinakantahan.
At syempre, yun yung unang akda pa lang dahil maya-maya ay may maririnig pa tayo. Ano namang hashtag umaasa dito, hindi ba? Ano naman yung hugot ng susunod na awitin natin. Pero, syempre, para sa mga classmate nga natin na nakatutok na merong gustong, halimbawa ay gustong padalan din ng kanta or may gustong gawa ng kanta at marinig on air, maaari nyo yung ipadala sa aming Google account na
ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ayan. Kaya mga classmate, magbabalik pa po ang
Ikaw naman! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sige, Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling ating. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto nyo ni Mami ha. Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Mga classmate, nagbabalik ang
ikaw naman.
Ako si classmate Tuwis.
At ako naman si classmate Elaine.
At syempre si classmate Tracy.
Ayan. At hashtag hugot-hugot lang tayo today. Ayan. Nakakamiss na ganito ikaw naman. Oo, diba? Yung very hugot lang.
Yung nag-interpret tayo ng mga weather.
Pero yun nga, sa segment kanina ay napakinggan natin yung kanta ni classmate Rafe na pinamagatang When It Rains. At naandun nga na maliban sa hugot, nakikita mo doon yung care ng persona doon sa taong kinakantahan niya. Na naandun yung minsan yung pagmamahal na hinahanap-hanap natin.
Actually,
yung
diba? Yung ganung, nature ng mga tao mismo.
Yes, yung nature ng tao na tayo ay very social.
Mm-mm.
Na hindi tayo nababuhay mag-isa lamang.
True.
Pero mag-proceed na tayo sa susunod na likha ni classmate Rafe. Ito ay isang awitin pa rin na pinamagatang Pwede ba? Kaya mga classmate, pakinggan ninyo ang likha ni classmate Rafe.
Lakad na naman ako, patungo na naman sa'yo. Nakita ko ang iyong ngiti, kumikislap tulad ng bituin. Ito na, pwede bang itanong ko na lang kung pwede bang aking gano'n.
But
bakit parang ayaw mo naman? Sinasabi mong maghintay na lang. Bakit meron pa ba talaga? Bakit meron pa ba talaga? Bakit meron pa ba talaga ang pag-asa sa'yo?
At mga classmate, yan ang pwede ba ni classmate Rafe Panotes. Yeah. Tama. At syempre, sa segment na ito mga classmate, ay kasama na natin si classmate Rafe.
Hello.
So, ayan. Hi, classmate Rafe.
Good morning.
Ayan. So, classmate Rafe, ipakilala mo naman yung sarili sa ating mga classmate.
Hello po. Ako po si Rafe Panotes. Galing po sa BA Speechcom sa Cal.
Mm-mm.
Saka, former president ng UP.
Wow.
Ng UP Music Circle.
So, former president ng UP Music Circle.
Makapagyabang lang.
Pero mukhang okay naman kasi maganda yung kanta eh. Kumala kanina, pinag-usapan namin yung una. Sabi namin medyo may pagka-Rico Blanco, tapos yung feels ng kanta ay MYMP na yung masarap lang pakinggan sa tag-ulan, hindi ba? At syempre, ito namang pwede ba? Nakakita mo din yung paggamit, no? Very acoustic pa din, paggamit din ng violin, tama ba? Violin yung din. So, kumbaga na andun yung kakaiba, very different naman from the previous.
May ibang mood
siya. Kung kanina ay medyo, ito yung masarap mag-emote na song, yung unang kanta kanina. Ito naman ay yung parang very light, pero na andun pa rin yung hugot dun sa kanta.
Hugot pa rin.
Pero dun nga sa kantang pwede ba, classmate Rafe, ano yung pinaka naging inspiration mo sa paggawa ng kantang ito?
Well, basically, lahat naman tayo nakakaranas nun, mga pinaasa.
Ayan.
Yung mga friend zone dyan. So, ayun. Nangyari rin sa akin yun. So, masakit.
Nadaman nyo ba yung feeling?
Galing pala sa experience ng classmate.
So, yun na naging, naging hugot nitong kantang ito.
Oo, pero sikat pa nun yung friend zone eh. Kaya,
Pero what made you decide naman na gawin siyang very light or very, ganun yung atake doon sa kanta, na instead of making it something na sobrang heavy, na something na malungkot na malungkot, but ganun yung rhythm, ganun yung mismong music.
Iniisip ko kasi parang minsan pag finrenzone ka nga, pipilitin mo pa rin, wow, profound. Pipilitin mo pa rin magmukhang masaya kahit hindi.
So, panggap-panggap na
lang. Diba?
So, may meaning talaga, di ba? So, hindi lang natatapos doon sa mismong lyrics, na pati doon sa paglalapat ng music ay naandun din yung gustong iparating nga ni classmate Ray. Na minsan ngayon, nga tinatago natin. Kunwari, masaya pa rin tayo kahit sa loob. Oo. So, ayun. So, yun nga. Sa kanta, maraming beses na ulit. Yung pwede ba? Yung katagang pwede ba? So, ano yung naging bakit ito yung napili mong words or ito yung napili mong mga salita na kailangan ulit-ulitin at bigyan talaga ng emphasis doon sa kanta? What's with these words?
Balik nga ulit sa topic ng friendzone. Parang, pag na-friendzone ka, parang yung hindi talaga outright na rineject ka.
Mm-mm.
Parang mapapaisip ka talaga, pwede ba tong mangyari? Pwede ba maging tayo? Ganun.
Wow,
daming hugot. Naasara ko sa sarili.
Naandyan na yung music.
Classmate, kailan mo ginawa tong kantong to?
3 years ago na. Matagal-tagal na siya.
Okay na ba?
Okay. Masaya na ako.
Okay na. Okay na. 3 years naman na.
Okay na yun.
So yun nga, yung pwede ba kasi yung katagang yun ay napakaraming pagpapakahulugan nga. No? Depende sa kung ano yung hinihiling minsan. Sa mismo pagkakasabi, siya ng napakaraming meaning sa delivery. Halimbawa, meron delivery na pwede ba, tapos ka, di ba, yung parang
naiinis.
Pero meron namang ibang pwede ba na parang you're asking, di ba, makaawa ka na something ganito. So, kumbaga, naandun yung lawak ng katagang pwede ba at kung ano yung interpretasyon na makukuha mo from that words, hindi ba? At syempre, doon nga, may linya nga doon sa kanta mo na, pero bakit parang ayaw mo naman, sinasabi mong maghintay na lang, di ba, na kumbaga napaka bigat nung linyang ito, 'di ba, na
bakit kahit na light yung tone, no?
Oo, parang ayaw mo naman, sinasabi mo sinasabi mong...
So very eye and umaasa talaga.
Totoo yan. Kung ganun, bakit hanggang ngayon ay ano, merong parang patuloy na naniniwala yung person na may chance sila kahit nasa tingin niya ay ayaw naman talaga ng babae o ng lalaki o ng partner niya?
Yun, common rin naman nangyayari sa ano, yung mga umaasa at nagpapaasa.
Ay.
Yung mga nagpapaasa. Kayo talaga. Sakit sa ulo.
So, kumbaga naandun yung...
So, yun, basically, yung parang, yun nga, umaasa ka, tapos may minsan may signals na, uy, baka pwede mangyari.
Mm-hmm.
Tapos, pero sasabihin niya, hindi. Parang, ano ba
so,
talaga?
So, hindi kasi clear.
Oo, ganun.
Siyempre, gusto pa nating makilala si classmate Rafe, no? Magandang itanong kung para kanino ba itong kantang yan. Ito.
Hindi nag-assume tayo kanina.
Oo nga. Oh. Kasi kanino pa namin nahulaan eh.
Kung ano lang naman, kung gusto mo lang naman batiin siya, 3 years naman na siya.
Tapos naman.
Hi.
Or, matagal na yun. Kasi before going to speech com, galing akong biology, so blockmate ko siya. Doon. So, yun.
Alam pero, niya?
Oo, yun. Alam niya.
hindi. Ganun talaga pag ano. Pag friend zone ka, hindi mo dapat ma... Usually, hindi alam ng...
So, kumbaga hindi niya alam na may kantang ganito para sa kanya.
Oo.
Paalam natin.
Ito na pagka...
Kaya, hi!
Hello!
At ayun nga. So minsan andun din yung ano yung konsepto ng paghihintay, hindi ba? So aside doon sa umaasa ka or nandun yung pagtanggap na yung friend zone nga, mayroon pa rin konsepto ng paghihintay. Hanggang kailan dapat maghintay? Classmate Riff. Hanggang kailan dapat maghintay?
Ayun, yung turo sa akin ng isa kong matalik na kaibigan. Usually pag umaasa na nga tayo, parang hindi na natin naiisip yung mga ginagawa natin. Mm-hmm. Marami nang
medyo hindi na rational, no?
Oh, hindi na tayo rational people. So, parang yung turo sa akin, itodo-todo mo na. Itodo-todo mo na yung pagiging, ano mo, pagiging irrational na tao. Kasi, kasi sa katagalan, magsasawa ka rin. At matututo ka.
So, kumbaga wala talagang eksaktong kung hanggang kailan, walang limit.
Hanggang magsawa.
Hanggang sa magsawa.
So, hanggang mapagod ka na.
Yun yung boundary, no? Na parang, nandiyan ka na naman eh. Diba, umaasa ka na eh. Tuloy-tuloy mo na lang. Pero darating talaga yung point na titigil ka kasi pagod ka na din.
So, bagay kasi pag napagod ka, ibig sabihin parang wala na rin talaga, diba? Feeling ko lang,
Depende.
Depende. Pero, eto naman, pag-usapan naman natin dito yung sa love interest naman ng persona. Sinadya ba na ano, wala masyadong description tungkol sa kanya? Doon sa mismong kanta?
More of yung tatandaan kung description lang nandun yung ngiti niya na yun, basically, nakuha sa ngiti si Boy.
Sa kanta ay doon talaga siya, doon tinamaan yung guy doon sa ngiti ng babae.
Maganda nga yun na hindi sinabi yung appearance, di ba? Maganda na hindi yung nagugustuhan mo lang isang tao dahil sa appearance niya, but yung personality niya,
hindi kumbaga klarong naandoon sa kanta kung ano ba specifically yung nagustuhan ng lalaki doon sa babae. Actually, even sa usapin naman ng love, hindi naman kasi siya kailangan tanungin o hindi naman talaga siya lumalabas na ano ba yung nagustuhan mo. There are times na hindi mo ma-explain alin doon sa ugali o doon sa karakter ng taong yun, yung nagustuhan mo sa kanya.
Tama.
Ayan. Pero syempre, alam ko naman na yung mga classmates dyan ay gustong marinig ng live na mag-perform si classmate Rafe. Kaya classmate Rafe ay mayroon ka bang handang another performance sa amin na live? Kasi medyo hindi enough yung SoundCloud lang, di ba?
Kaya, parang,
yes, maganda yung live. So, mayroon ka bang gustong ibahagi sa amin?
Meron naman. Ano bang gusto nyo? Masaya o malungkot na gumagapang
pangtag-ulan. Pangtag-ulan.
Pangtag-ulan.
Ayan.
Pang 4 p.m.
Pa 4 p.m. Kasi kanina daw, yung mga hugot, hindi bagay for 10 a.m. May dapat pang pa 4 p.m. So ngayon, ay kakantahan tayo ni classmate Rafe kahit 10:50 pa lang ng umaga ng isang pang 4 p.m. na awitin. So, anong pamagat ng awitin ito, classmate Rafe?
Title na ito ay Open Up para sa lahat ng mga sinaraduhan ng opportunity.
Wow! Open Up.
Okay, yeah.
Wow.
So, mga classmate, ito na po ang Open Up ni classmate Rafe.
Mm-hmm. down on the floor, waiting for you to come out the door. I'm knocking once more, though my hands are aching and sore. I've learned and I've seen, loving you was my greatest sin. Please let me back in. I won't dream of what could have been.
Waiting, open up ni classmate Ray.
Yes.
So, sana eh, na-satisfy na this time ang ating mga classmate na live.
Sana 4 p.m.
Na live niyong narinig si classmate Ray na na mag-perform, hindi ba? Kasi kanina nga eh, siguro iba dahil naano sila na material lang, pero eto na, hindi siyempre, hindi naman natapusin yung programa na hindi nagpe-perform na live si classmate. At siyempre, yun nga, gusto namin pasalamatan si classmate Ray sa Riff. Si classmate Riff sa pagsama sa amin sa umagang
yes,
ito. At syempre, sa pagkanta sa atin ng live, di ba? Yun nga, sabi nga namin, 11 in the morning pa lang, pero 4 p.m. na yung feels.
Oh, yes.
At talaga namang kung umuulan man o hindi sa inyong kinalalagyan dyan, sana ay na-enjoy ninyo itong episode ng ikaw naman. Pero classmate Riff, mayroon ka ba mga gustong i-promote, imbitahan yung ating mga classmate?
Ah, so yun nga, kung gusto niyo pa po makinig ng more music from yours truly, pwede niyo i-like ang page ko, www.facebook.com/rayfpanotes. Tapos, meron kaming gig sa next week, October 13 sa Most. So, catch us there.
Okay, nice. So sana yung mga classmate natin na nagustuhan yung kaawitin ni classmate Rafe ay pumunta doon sa gig. At syempre, ipopost din namin sa aming Facebook account, sa ikaw naman, yung SoundCloud account ni classmate Rafe para mas mapakinggan ninyo yung iba pang mga awitin ni classmate Rafe. At syempre, sa mga classmate naman natin online na sumagot ng In the Spotlight, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyong sagot yung sa tanong namin na sa anong pagkakataon ka umaasa. Diba? Very gamit yung umaasa sa episode na ito. So, maraming salamat sa pakikilahok. At syempre, mga classmate, yun nga, ulit, classmate Rafe, maraming salamat. At syempre, classmate Elaine, sa pagsama rin sa amin sa araw na ito. Yes. Classmate Tracy, may babatiin ka ba?
Hi, pa.
Ano pa pangalan ng papa mo na?
Papa Ronnie.
Kasi, every week niyang binabate. Oh, okay. So, naman. Avid listener.
Hindi talaga, oo.
Ayan. So, very, very proud si Papa. Ayan. So, mga classmate, ayan, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibidang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Luis.
Ako naman ang inyong classmate na si Elaine.
At si classmate Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.